Hei og godt nyttår. Velkommen til en ny episode av Fotballradioen. Jesper, hvordan har starten på det nye året vært for deg?
Ganske bra. Jeg har prøvd å søke gjennom en pappaperm. Ikke klart det. Den ble avslått. Jeg hadde visst fylt ut noe feil. Så nå har jeg da prøvd igjen. Det er jo 6 ukers, for å si, ikke angrefrist, men du har lov til å i alle fall klage på vedtaket. Så det har jeg nå da gjort via en hyggelig fyr hos NAV. Så jeg håper jo at jeg nå skal få gjennom en såkalt gradert pappaperm. Kan jo ikke ta 100%. For det første så hadde jeg ikke klart det. Jeg hadde vært utbrent. Mm. Jeg hadde gått midt i veggen. Jeg hadde møtt den veggen, og jeg kan ha Jens, som han da heter, et par timer om dagen, men så må Trine hjem, så må hun også bidra, for jeg blir rett og slett helt utslitt av å gå rundt med sånne små barn en hel dag. Jeg må ha noen andre impulser, derfor er det veldig hyggelig å kunne stikke ned her til dere, blant annet. Og da må jeg jo ha sånn 70% pappaperm, det vil da si at jeg kan jobbe halvannen dag i uka, og det er vel der jeg ligger sånn cirka nå i januar og februar, så det kommer vel til å ordne seg utenom
men,
det.
Men du skal ikke ha Jens med deg ut i Europa, det er ikke akkurat aktuelt.
Nei, det tror jeg vel ikke. Det tror jeg vel ikke hadde vært bra for hverken far eller sønn. Ellers så har vi spilt litt paddeltennis i 2020. Jeg hadde en meget spennende kamp her om dagen med Ole Martin Aas mot da Rune Hegeland og Joey Hardarson. Med Ole Martin leder 2-1 i set, så tappte vi de to siste setene. Det siste i et tiebreak, veldig spennende, ute på Justenshalvøya. Og det var jo ikke derfor vi har invitert Joey med i dag, men Joey er da dagens gjest. Hjertelig velkommen, selveste hovedtreneren til IK Start.
Jo, tusen takk skal du ha.
Har du hatt noen fine dager etter denne seieren?
Ja, det har vært en fin uke, ja. Vi spilte jo på søndag, va?
Vi gjorde det.
Ja, det var en perfekt søndag. Altså. Perfekt,
det ble en vanskelig sol i de to siste settene. Veldig lav sol nå i januar. Den kom midt i trynet på oss alle.
Det må få gjort noe med på den banen der.
Ja. Det er inne.
Nei, det er ute. Ja. Mm. Så det er jo en Guds gave til paddeltennisidretten at det er såpass mildt og fint vær i januar. Tenk deg det. Nå kunne det vært minus 15-20 sludd og snø og holk og is. Nå er det 8-10 grader blomsterne i hagen her. De begynner vel snart å blomstre, og vi kan spille fotball på Sør Arena, paddeltennis på Justnes Arena. Vi kan være ute uten å kle på oss alt det vi har av park og stress og det som verre. Så jeg trives veldig godt med at vi nå har en veldig mild og fin januar.
Jesper, du sa Joey.
Ja.
Og så vi, nei, vi hadde før Lillestrøm-kampen så var Erik Soler opp på tribunen på Sparbanken Sør Arena. Ja. Så sa han Joey.
Joey.
Sa han. Oh, ja. Og så tenkte vi, hva er det han... Jeg tror han kjente Joey såpass at han ikke skulle kalle ham for Joey, og så har vi undersøkt litt dette da. Det er Joey som er rett.
Ja, det er jo, men altså, Erik har vært en del på Island og bodd der, og han skjønner jo at heter man Johannes på Island, så blir det kalt Joey. Altså J-O-I. Mm. Og så da jeg flyttet til Holland, så var det litt noe mix der, og da ble det til, Johannes ble til Joey, og så fulgte de meg hit til Norge da. Så jeg presenterer meg selv som Joey eller Johannes vanligvis da.
Ja.
Men for meg er det Joey. Ja. Som om skulle du vært en medlem av Backstreet Boys eller NSYNC eller noe sånt, det er Joey. Han er litt popstjerne, veldig flink på gitar.
Eller band, tulsker band, for den saks skyld.
For den saks skyld. Han er jo et multitalent, denne karen. God i basket, håndball, fotball, gitar, flink til å male gjerder, flink til å snekre gjerder. Har faktisk veldig mange ting ved seg, denne islendingen, som har gjort han til en ettertraktet kar i hele hans liv. Men det var jo da Hatla som trakk det lengste strået. Og Hatla, hun skal jeg bare si det, hun har et av byens største temperament. Hun kan bli sinnet. Hatla kan bli kjempesinnet.
Ja, det er helt sikkert.
For du har jo også et temperament, men Hatla overgår det totalt.
Ja, hun er nok litt mindre tålmodig enn jeg er.
Ja,
men hun er
det må
også
vi kunne
et,
si.
Jeg har nok begge et temperament, men det kommer frem litt på litt forskjellige tidspunkter. Og
men Hatla er strålende dame, så det var ikke det. Men jeg husker bare hun fra tida hun da jobbet i Start. Vi fikk et veldig nært og godt forhold, og det har vi for så vidt fortsatt. Men hun kunne virkelig brumle. Hun ble illrød i ansiktet, så måtte hun noen gang bare gå inn i et annet rom. Så kom noen islandske gloser, så kom hun ut igjen, og så var hun ferdig med den saken.
Hun har sånn et blikk også som bare dreper. Altså, hun har sånn et...
Hun kan bli svart i blikket.
Ja, helt vilt, altså. Da må du bare...
Der ser du den islandske bare kraften komme frem. Vet du hva jeg skal i morgen? Jeg skal til Sandnes.
Ja.
Roadtrip. med Ole Martin Orst og vår teamleder Raimond Larsen. Oi. Vi skal bort da for å spille en åpningsturnering på en ny paddeltennisarena, som Bjørn Måseide åpner. Så vi setter oss i bilen i morgen 8:30, har fått lånt bil av Eivind Myrstad og Gumpens Auto Vest, og så skal vi da bort for å delta i en turnering. I første kamp, da møter vi et par som da ble nummer 3 i NM i 2018.
Oi, oi, oi.
Ole Martin mener vi er sjanseløse. Jeg mener at vi har en sjanse.
Jeg er usikker på hvor nivået ligger liksom i altså, ja. Toppen Norge.
Jeg er også veldig usikker på dette.
Ja. Så jeg tror ikke vi er så langt unna, altså.
Men mens du er der, Jesper, ja. Hvis Mathias Bringaker blir presentert for Sandnes Ulf, så tar du selvfølgelig et bilde for oss.
Jeg tar et bilde, ja. Lager et intervju, ja. Sender det over til dere, så veldig, får dere en fiks ferdig sak.
Veldig fint, vi får gå innom det
senere. Og igjen, hvis det er noen der i radioverden som hører på oss nå, og som har et lagerbygg, som mer av Joey og Ole og Rune Hegeland kan sette opp et par sånne paddeltennisbaner, ta kontakt. 997-507. Vi leter og leter, men vi finner ingen verdens ting. Mathias Bringaker, ja. Skal til Sandnes Ulf, var det rykte om i deres avis her?
Ja, det var vel Rogalands avis som skrev det.
Ja, men dette har jo du også vist en stund.
Ja, vi har i hvert fall hørt at det kan bli aktuelt, og så vi kan ta det med Joey litt senere i sendingen, så får vi høre hva han svarer. Men Joey, vi må begynne litt på Lillestrøm først. Vi har jo snakket om det før. Nå har dere fått det litt på avstand. Hva har den kampen og det som skjedde gjort med Start?
Nei, jeg tror det har hjulpet oss en del da. Jeg tror jeg har fått opp en viss entusiasme og som vi snakket om litt tidligere med gjengen, at vi må få folk til å tro på oss igjen, og det er noen skeptikere der ute som ikke har vært helt sikre om vi kan få til noe i Start, men i hvert fall så har vi kanskje snudd noen, og så må vi få flere med på lasset, og utrolig viktig at vi får med hele Kristiansand og kommunen og Sørlandet, og for dette her klarer vi ikke alene.
Er du redd for at det på en måte kan være en slags hvilepute? Er du opptatt liksom at det ikke skal være for mye fokus på akkurat den kampen, at det faktisk må gjøres en veldig grundig jobb her for å bli et eliteserielag igjen?
Ja, det må det. Absolutt. Og i går så gikk vi litt igjennom en del ting sammen med troppen. Nå er det en ny kapittel som skal i gang. Nå er Lillestrøm-kampen er ute, han er ferdig. Vi må bli bedre på alt. Vi må skvise ut alle prosentene vi kan fra hver spiller og hver trener og alle i administrasjonen og de som er i Start for å kunne løfte oss i Eliteserien. Det er det som vi har fokus på nå. Vi spiller inn og ut og sånt, og det får vi se på etter hvert, men det viktigste er at vi jobber med de som er i Start akkurat nå og får det meste ut av dem.
Hvor lang tid tok det å lande før han liksom skjønte hva som hadde skjedd der?
Nei, det tok lenger tid etter den kampen enn det vanligvis gjør. Det ble ikke seier i kampen, men opplevelsen nå.
Er den fryktelige statistikken på Åsen, den er der fortsatt.
Så vi fikk ikke den under verden, men vi fikk noe annet i stedet for, og det er det som var viktig. Og liksom det å ha en målsetting, og selv om vi ikke ble direkte oppe, men å jobbe så hardt og over så lang tid, og så spesiell sesong, spesiell start på sesongen og alt det der, men at vi klarte det til slutt, det synes jeg står litt respekt av.
Du kunne ikke skjedd på en bedre måte, Jesper, enn det
Det kunne jo ikke det, og jeg tror det er helt riktig som egentlig dere to har vært inne på allerede, at det gjør jo noe med klubben, det gjør noe med Joey, eller Joey, som vi fra nå skal kalle han. Det gjør også noe med spillerne. Martin Ramsland er en ting, men også de andre der som var med på denne enorme oppturen. De så død og begravet ut, men så kom da Messias fra Mandal og fiksa egentlig dette. Nå er det Eliteserien 2020, så er det jo selvfølgelig en fare, fordi at alle rundt klubben, alle du møter på butikken, alle du møter i Markens, alle som er og ser på treninger, de kommer til å stå og snakke om denne kampen mot Lillestrøm i 2 måneder fremover også. Mm. Det er jo om å gjøre å bare få glemt den kampen, sett en sort strek over den. Ja, det var bra, man lærte av den, man vokste på den, men så må jo både spillere, trenere og ikke minst da hele klubben bare tenke at, vet du hva, det der var faktisk 15 magiske minutter. De første 75, de var ikke all verdens. Men vi rykker nå i alle fall opp, og så er det da et fokus, og det er det som kommer i april. Og det tror jeg nok Joey har et bra fokus på, men det kan jo selvfølgelig være noen av spillerne som fortsatt trenger litt tid før de har lagt den elleville kampen bak. Så det vil jeg tro at Joey, eller Johannes, ja, det, jeg kaller han alltid Joey, og det kommer jeg til å fortsette med.
Det høres helt feil ut hvordan du sier Joey også. Det
blir ok, og så skulle jeg sagt det.
Joey.
Ja, det var Joey.
Men Jesper, du har jo god oversikt. Du har fulgt norsk fotball i mange år og sitter i studio i TV2 omtrent hver søndag. Kvaliteten på start eller startlag som rykker opp og, for å overleve i elitserien, hvor langt unna er de? Hva kreves? Hva må skje?
Du kan overleve med den gjengen som er der nå. Absolutt. Det har toppnivået vist, men det er langt ifra sikkert. Jeg vil nok tro at de som sitter og styrer i start helt på toppen, men også da de som er i trenerteamet ønsker seg 2-3 solide forsterkninger i løpet av vinteren. 2-3 spillere som kan gå inn i elveren og heve den, og som kan da også gi litt mer bredde og litt flere valgmuligheter, for det startlaget som rykker opp, det er ikke blant de 8-9-10 beste i Eliteserien, sånn som jeg ser det. Det kan selvfølgelig skje ting i løpet av en vinter, det er mange unge spillere som kommer til å ta steg, men jeg tror nok hvis Start skal slutte å være heislag nummer 1, så må de se om ikke de kan få gjort noe i vinter. Og så er selvfølgelig spørsmålet, hva har man av midler? Hva er klubben villig til å bruke på spillere inn? Hva slags spillere får man ut? Det er jo kanskje det viktigste, for det er jo en del spillere i denne stallen som har blitt hentet inn, som har fått ganske greie kontrakter. Mathias Ringaker er en av de. Nei da, ikke en av de dyreste spillerne i klubbens historie, men han ble kjøpt for en sum, uten at jeg forstår hvorfor i all verden Start kjøpte Mathias Ringaker. Og så har han selvfølgelig også hatt en grei kontrakt. Hvis de nå kan få solgt han til Sandnes Ulf, eller få gitt han til Sandnes Ulf, så har du i alle fall blitt kvitt en spiller, som ikke jeg tror kommer til å bidra veldig for Start i 2020, sånn som stallen ser ut nå. Du har Ramsland, du har Adeleka Kanemi, som vi må håpe kommer til å komme seg på beina, sånn at han også kan bli en bidragsyter med litt andre ferdigheter enn det Martin Ramsland har. Så det er nok kanskje det som er det viktigste de neste 2 ukene, å få se hvem kan vi få ut, og så er det selvfølgelig om å gjøre og prøve å se om du kan trylle med de midlene som starta kommer til å ha tilgjengelig.
Vi får ta det først, Joey. Hva ønsker du? Kan du være tydelig på noen posisjoner, for eksempel, som du tenker at du vil ha litt mer konkurranse eller spillere?
Altså det er litt, vi har selvfølgelig gjort et visst arbeid i forhold til spillogistikk og sånne type ting, og det er litt vanskelig å være konkret og veldig tydelig akkurat nå. Jeg så bare en overskriften i forhold til Mathias på vei hit da. Og det er klart det er interesse rundt våre spillere, og det er helt naturlig. Sånn er det overalt. Og så er det noen spekulasjoner om ditt og datt, men
høyre sida for eksempel, der er det kanskje, hvis han går gjennom stallen, litt få som kan spille både høyre bekk og høyre ving.
Ja, vi har jo sånn sett i stallen per nå ikke mange spillere utenom Kasper og Eirik da, som har spilt veldig mye på høyre sida. Og de har løst det bare de andre som har kommet inn i de posisjonene når vi har hatt behov for det, både Isak Tvom og Sanne Kjøkvist har også spilt der og er man til en viss grad, men ikke veldig mye, men vi kan løse det. Men det er som sagt, det er noen prioriteringer vi har gjort i forhold til vårt arbeid og hva vi skal se etter.
Og så er disse unge guttene som Jesper er innom. Jeg skrev om disse tidligere uka og la sammen litt ungdomslandskamper. 240 ungdomslandskamper i avstanden til start på spillerne mellom 19 og 21 år. Det er et enormt høyt tall. Hvordan skal du... Jeg skrev vel at noe av det viktigste er å få frem noen av disse og få de ut i full blomst.
Ja, klart. Vi håper jo og egentlig forventer at noen av dem tar såpass store steg i løpet av vinteren at de er med og preger start i allerede nå i år. Og de er liksom, blir vant til å trene såpass mye som vi gjør, blir vant til tempo, blir vant til den på en måte... Altså lære seg den treningskulturen som trengs, som har blitt mye, mye bedre løpet av kort tid, synes jeg, i klubben, så det er mange ting, men god start på oppkjøringen. Jeg synes de unge ser bra ut. kommer tillbaka igen efter ferien i god form, fysisk form och det är vart var starten på det och så måste vi bygga vidare på det.
Har du någon sån klar förmening? Du får välja själv när vi brukar namna då. Vem av de du förväntar ta steg eller vem som är närmast eller är det ting som bara måste utspela sig?
Det måste nästan bara utspela sig. Det är klart att man önskar ju att förvänta på en måte då att de som har varit inom yngre landslagen som Jesper Dalan och Mikael Uggland och de här lokala på måte kommer sig igenom och men självklart de andra år som är det alltså Isak är fortsatt ung och Afis är fortsatt ung och Adnan är fortsatt väldigt ung och så det är vi har många unga goda spelare som man både hoppas och för så vitt förväntar att ska ta steg.
Men nu måste bara in Jesper och säga att den platsen ska ha och på något sätt visa den där poweren som trängs.
Ja, det är det som är spännande med säsongsuppkörningar med vintern. Det är ju väldigt ofta vi har sett att unga spelare har tagit chansen när de har fått den i vinterns träningskamper. Spelare som kanske inte Joey ser för sig ska ta en plats i laget akkurat nu som kommer till att blomstra med tillit, som kommer till att blomstra när de har fått lite mer kött på kroppen, lite mer erfaring, de har fått lov att träna ända längre med spelare på ett högt nivå. Så det är ju alltid det som egentligen är mest spännande i löpande vinter. Mm. De nya spelarna som kommer och inte minst då de unga som kommer till att få bra med möjligheter. Jag syns ju det är synd att inte de kamparna blir spilt i Sørlandshallen, för det ger ju publikum och startsupporter en anledning till att bli känt med de nya unga. Nu är det ju bara krysser fingrarna för att det blir ett så bra vär som möjligt, så att Start i alla fall kan få spilt många kamper på Sør Arena i vinter, men jag hade glädje mig att sitta på en kall tribune i Sørlandshallen och gärna då med ett sittende lag för att pröva hålla varmen och undgå att få skador i baken. Men det blir det då ikke noe av, for det blir ikke lagt nytt kunstgress. Og det er jo også en sak som har vært i fokus nå i de siste dagene. Abrahamsen, som da idrettssjef i byen, han var jo ute i en sak og meldte at dette var det kun Start og videre spilleren hos Tveit som mente. Og det er jo bare sprøyt. Dette er jo noe samtlige klubber, samtlige spillere på Sørlandet mener. Gutter, jenter, bedriftsspillere, eliteseriespillere, breddespillere, alle som har vært inne i den Sørlandshallen med fotballsko på beina og utövd lite fysisk aktivitet på den banan. De vet väldigt gott vad det vill säga si och pådra sig skador på den banan. Det är en fryktelig kunstgräsmatte att spela fotboll på. Att det finns några pengar i systemet till att lägga en ny kunstgräsmatte både där och på Kristiansand stadion och Sør Arena och en av de banorna de har ute med Karushallen och runt förbi. Mm. Det kan jag rätt och sagt inte fatta och
men det ska ju det måste påpekas att det ska läggas nytt kunstgräs så det kommer nytt.
Ja, men det var för sent men så 2013-2014, husker du? Det var akkurat like revet da. Jeg løp rundt der, og etter jeg økte i Sørlandshallen, så kjente du det i knær, i ankler, i rygg. Det er noe helt annet å spille fotball der inne enn det vil være på en ny kunstgressmatte. Det koster jo så enormt lite penger per spiller, per aktør. Hvis du sammenligner det med det som blir brukt på enkelte andre ting i og rundt denne byen, så er det nesten ikke til å fatte og begripe. Men hvor er politikerne? Hvor er de politikerne som kommer ut og sier, vet du hva? Vi skal ta ansvar for idrettsanleggene i Kristiansand. Kristiansand, Sørlandet, det er hundretusener av mennesker, tusenvis, titusenvis av fotballspillere, og så er det ikke en hall det går an å spille fotball i, for det ikke det finnes penger, og for det at ikke de klarer å fylle ut et anbud, det er det som er jobben de sin. Da må de ha klare å fylle ut et anbud til å legge et ny kunstgressmatte. I tillegg så var jo dere ute og fikk litt støtte fra Steinar Skei inn mot idrettssjefen. Mm. Hvis du skal lage en sak på hva folk syns om en kunstgressmatte, så kan du ikke ringe til en som jobber i idrettsetaten. Hvis jeg skal finne ut da om folk i byen er fornøyd med bussene, så kan du ikke ringe en bussjåfør.
Han er jo Vindbjart-trener, det er et
lag som bruker. Så har han bindinger inn mot Abrahamsen, som er da idrettsjef.
Ja, men da kan vi ikke ringe Start heller, for det er de en aktør. Så at
nei, du kan ringe alle andre klubber. Du kan ringe med.
Ja.
Du kan ringe mange andre som har vært på den banen og fått ødelagt beina sine.
Og det gjorde vi jo selvfølgelig også. Det var mange stemmer i den saken. Men Joey, dette går mest utover dere kanskje, da, som er et lag som trener mest i den hallen, og du har vært klar på at å være en til to ganger om dagen i Sørlandshallen, det er uholdbart.
Ja, det er helt umulig. Det går bare ikke an. Og det er jo en utrolig trist sak, og jeg er helt utenfor min fatteevne at det går an å ha sånn type holdning, rett og slett. at det så lite prestige hos, hos dem som jobber der og, og får ting til og, og, og legger til rette for, ikke bare oss, men, men, men alle som spiller fotball i Kristiansand.
Det, som det handler jo ikke om start først og fremst, det handler jo om alle de som spiller fotball ute i Sørlandshallen. Fra gutter og jenter som 6-7 år til ja, nå, de som bedriftsspillere og 56 år gamle.
Jeg skal være djevelens advokat, jeg var jo ute i Sørlandshallen med mine 10-åringer i helga, det gikk jo selvfølgelig helt fint det, og de, det er jo forskjell på hvem som bruker det, barn, at barn kan spille fotball på det dekket, tror jeg ikke de tar veldig skade så lenge det er sjelden. Men vi kan ikke diskutere det for hardt her, for dere er enige om dette, og det er ingen fra
kommunen. Helt enig, når du 10 år, kommunen, så tenker du ikke på hvordan barn er, men spør de gutta igjen om 10 år til. Når de har ødelagt knærne sine, anklene sine, og ikke kan fortsette en karriere som fotballspiller. Det kommer nytt kunnskap, men dette er jo ikke bare i Sørlandshallen. Dette er jo på veldig mange baner i Kristiansand. Og når du da har en idrettssjef som går ut...
Hva, gjorde, ikke... hva gjorde du når du var liten? Hva gjorde jeg når du var liten? Vi løp jo rundt på knallharde grusbane.
Ja, og hvordan gikk det? Hvordan gikk det? Ja, jeg... Knærne var ødelagt, jeg var 17. Ja, det er konsekvensen. Og fortsatt i 2020, ja, for veldig mange som har satset hardt og som har trent mye, så blir det konsekvensen. Enten når du er 17 eller når du er 27. Hvis du da har en som skal være ansvarlig for dette, som jeg egentlig ikke tror på start, som ikke tror på Vidar Espeland i Tveit, som egentlig sier, nei, vi har fått en rapport. Ok, du har fått en rapport. Kan du ikke heller spørre de aktørene som er på den banen og trener deg hver eneste dag, eller en gang i uka, samtlige av de jeg snakker med? Det kan godt være at ikke de som er uenige med meg tør å prate med meg, men i alle fall samtlige som har kontaktet meg, har sagt, den banen der ute, og de banene vi har i Kristiansand, det er en katastrofe. Det er rett og slett en av de viktigste grunnene til at Sørlandet er et uland når vi ser på hva slags andre arenaer de har rundt forbi Norge.
Så er det en del som trener ute da gjennom vinteren, eller som må reise. Men Joey, hva gjør dere? Hva plan B for start?
Nei, heldigvis så er det godt ved nå, og blir bra fremover. Så holder vi på med å legge planer som blir bra. Jeg overbevist om vi finner på noe som blir bra nok. Og det
er det snakk om utlandet?
Nei, det er ikke umulig. Det er jo et alternativ.
Men hvis det er mildt vær, sånn som nå, hvis været holder seg, så kan dere trene på Sparebanken Sør-Arena?
Ja, det kan vi. Og, men klart at underlaget på Sør-Arena er jo sånn som det er også.
Det er også revet. Det er også ferdig. Det må også byttes.
Det skal byttes.
Det er utslitt. Ja, det skal byttes, men det er jo for sent.
Men det er liksom Jesper inne på i stedet for til å ikke kunne spille kamper og vite at vi skal spille i Sørlandshallen og få litt opp litt mer interesse rundt laget liksom, gjennom det da. Mm. Det er jo også en del av dette her som er dårlig, men opplegget vårt blir bra. Spillene blir godt trent inn mot sesongen, og vi blir godt samspilt, det er jeg helt sikker på.
Hva skal dere gjøre i vinter? Hva er fokuspunktene for start?
Nå er det, denne uka bruker vi på forskjellige fysiske tester og en slags tilvenning med gjennom fotballtrening. Det blir sånn rolig fotballøkte, men noen har det tester som de skal gjennom, og så blir det spiket et opplegg til hver enkelt spiller ut fra resultatene der. Vi har en fantastisk flink mann i Atle Tunselle som har...
Si litt om Atle Tunselle, som sikkert veldig få som hører på vet hvem er.
Atle Tunselle begynte å jobbe i klubben i fjor, eller ja, litt før det kanskje, begynte i UA, og så ble han tatt inn hos oss også, så han jobber 50-50 liksom UA-lag. En rogalending, meget dyktig og flink person, som, og hans idé passer veldig godt til våres idéer i forhold til fysisk trening og sånt. Og han har gjort en fantastisk god jobb.
For han legger opp den fysiske treningen som ikke handler om fotball, og så er det i tillegg en analysebit også oppi dette?
Ja, så han tar alt av det som har med fysisk trening å gjøre. Han monitorerer gjennom katapult, så et system vi bruker i forhold til måling av alt mulig. Altså, det er jo helt utrolig hvor mye går an å måle, men han har full kontroll på det.
Jeg har jo snakket om at spillere kommer inn, veier som morgenen, tar tester for å sjekke hvor sterk muskulatur de har, tar ut data for trening, trening for å se om de trenger hvile eller trene annerledes?
Ja, så det både det han får igjennom katapult, som det heter, og så det den subjektive målingen, eller den rapporteringen fra spillere nå, som han går igjennom og har liksom god kontroll på at hver enkelt spiller får liksom så bra opplegg som mulig.
Og det har vært veldig lite type belastningsskader eller strekkskader i start etter at en begynte med dette?
Ja, både han og Paul Erik selvfølgelig som fysio har ansvar i forhold til mye av dette.
Men han
også
at Tunsell må endre litt på den tenkte treningen på grunn av at ikke man nå har en skikkelig kunnskapsmatte å trene på, stemmer ikke det?
Jo, altså, det er jo kan bli en konsekvens av dette her med underlag og sånt, at de tenkte planene, de må kanskje gjøres om litt grann. Men uten at det skal til slutt ha noen, forhåpentligvis ikke noen effekt på det da. Men det kan tenkes eller kan tenkes selvfølgelig ha underlag mye å si i forhold til hvordan vi kan trene og hvor mye og alt det der. Så det er en utrolig viktig sak.
Spillestil, formasjon, det som vi skal se liksom, når start er i gang, når kampene blir viktige. Hva det du har lyst til å utvikle, eventuelt teste?
Vi ikke så veldig opptatt av eller sånn sett formasjon akkurat nå i den fasen som vi inne i nå. Nå det liksom å bygge videre på identiteten vår. Hva skal kjennetegne oss uavhengig av formasjon? Gjorde en god jobb i fjor, synes jeg, og har et godt grunnlag til å bygge videre på der. Også med tanke på identiteten vår og hvordan vi skal fremstå.
Hva nøkkelpunktene? Hvordan skal
energi, starte fremstå? Vi skal være løpsterke, vi skal ha mye energi, vi skal være fremover dette. Vi skal håndtere forskjellige faser av spillet. Vi skal være i stand til å styre kampen med ballen når vi kan og kampbildet tillater, men vi skal først og fremst ha kontroll uansett om vi har ballen eller ikke.
Blir det andre tanker inn mot Eliteserien enn om det hadde vært mot Obos-ligaen med tanke på forventet kampbilder, forventet motstandere, at man kanskje ikke kommer til å styre like mange kamper som man hadde gjort hvis det hadde vært ett år til i Obos?
Ja, det er klart. Vi ser for oss at det blir flere kamper der vi ikke har ballen like mye. Men det blir alltid, det viktigste blir alltid det, hva vi gjør med ballen når vi først har den, og at vi er effektive. Det kan godt være at vi har ballen mye, og der skal vi være effektive, men de gang vi ikke har den, så skal vi fortsatt ha energi i spillet vårt og være først og fremst fem år etter når vi har mulighet til det.
Og så to nye mandalitter inne i garderoben.
Ja.
Kan vi kalle det?
Ja, mandal begge to, ikke det?
Både Vikner og Solse.
Så nå venter vi bare på Holtan, sånn at vi får tre mandalitter.
Ja, hva skjer med han? Er det noe nytt? Så han var med på Sørlandslaget i alle fall?
Han er med på Sørlandslaget, så vet jeg ikke om Joey vil svare på om det er en mer aktuell mann inn for start om Bringaker forsvinner.
Ja, jeg skal la den ligge helt død, den diskusjonen der.
Ja, men har vært og trent med Sogndal og Viking, og i Viking har Valon Berisha kommet inn, og de har Tom Veton, og de har Tommy Høyland fra før, så der blir det vel neppe
noe. Ja, der blir det tøft å spille.
Ja.
Men ja, disse to mandalitterne, Joey, begge to ekstremt profesjonelle, gode skussmål fra sine tidligere klubber, Viking og Sogndal. Hvor godt er det å få på plass sånne typer i garderoben?
Nei, det er fantastisk. Vi gjorde en god jobb i forhold til dem også, i forhold til det vi ønsker å få inn i klubben, og vi var sikre på at det var to karer som kommer til å bidra sterkt inn mot den treningskulturen som vi ønsker å få på plass. Vikne selvfølgelig er treningsvillig, og så broren og pliktoppfyllende og flott type, og det samme er selvfølgelig Skjulse. Han er profesjonell, og vi er sikre på at vi har gjort gode signeringer der.
Jeg var på starttrening i går ettermiddag, så satt jeg egentlig, jeg så litt på utespillene, men jeg ble sittende mest og se på keeperne, som øvde rett og slett på igangsettinga, og det er helt ærlig noe av det råeste jeg har sett av en keeper der Erik Vikne, nei det Amund Vikne holdt på med i går.
Han ikke like Erik som det.
Nei, ikke det.
Amund ikke det? Nei, hva heter han? Nei, Torje og Erik prikk like.
Ja, de er enige. Ja, men det var da Frode Birkeland, keepertrener, som sto på ja, 60-70 meter ja. Med hendene i været, og han prikket de ballene i hendene på Frode Birkeland med forskjellig teknikk, så der har du fått noe Joey litt annet enn det Jonas Dormland har med igangsettinger med beina.
Ja, jeg ble litt distrahert selv underveis i treninger. Jeg måtte rette blikket mot Frode og keeperen i en stund der. For han er veldig god på det der, og det fikk vi oppleve litt i den
treningskampen. Og med begge beina?
Ja, veldig god med begge føttene. Og det så vi i den treningskampen vi spilte mot dem i fjor, at han, der er han veldig langt fremme.
Mhm.
Viktig det, han keeper som er på med begge beina.
Ja, det er viktig å ha en som redder også da.
Ja, absolutt, men det tror jeg han kommer til å gjøre. Ja. Han har faktisk en veldig stor stjerne i Viking. Iven Østbø tok jo den første keeperplassen, og Aril Østbø ble hentet hjem. Da ble det trangt om plassen der, men Viking hadde jo lyst til å ha med seg Vikne videre, og så Vikne at der ble det tøft å få spillet til. Så der har i hvert fall Start fått på plass en veldig ambisiøs og en like proff fyr som broren Eirik. De to gutta der, de vet virkelig hva det vil si å legge ned en ærlig jobb, og det er to spillere som kommer til å gå foran i treningsarbeidet. Vi snakket jo også i starten av episoden om ok, Start trenger 2-3 klare forsterkninger. Schulze er jo allerede en forsterkning, sånn som jeg ser det. Han har litt andre kvaliteter enn både RMU og Segberg, som har spilt der mye. Så da har Joey og Co. litt mer å velge. Og Schulze tror jeg vil ta en av de plassene, for han har fysikk, han er bra i lufta, han er målfarlig, han har en enorm løpskapasitet, han kan bidra offensivt når innleggene kommer, og så er han hjemme og gjør en jobb defensivt også. Ja. Og en veldig oppegående fyr, så det er en spiller som jeg tror Start kommer til å ha stor nytte.
Vi må ta en ting til om Amund Vikne, som jeg tror jeg har nevnt kanskje en TV-sending før, men var jo når Viking da skulle spille cupfinale, så ble det jo klart at de som vel ikke hadde spilt, eller kanskje bare hadde spilt en kamp, ikke skulle få medalje. Og da ringte Bjarne Berntsen til Norges fotballforbund og sa at hvis ikke Amund Vikne får den medaljen, så gidder ikke Viking å reise til cupfinalen, for det er vår mest profesjonelle fotballspiller. Det er en utrolig viktig spiller i gruppa. Ja, men det sier jo litt om Amund Vikne når det er skussmålet fra Bjarne Berntsen, som en vettstiller ganske strenge krav til sine spillere.
Absolutt, og det harmonerer liksom med alt vi fikk høre om Amund i forkant og før han kom til oss og sånt. Så det,
hvordan ser du på keeperkampen da?
Nei, det blir spennende. Det er jo vi har jo fra før en veldig god keeper, og viste at han er kanskje en av de beste keeperne i Eliteserien nå. Så det blir en tøff konkurranse der også. Det er sånn som vi ønsker å ha det. Og så har vi ja, som sagt, to gode keepere vi kan stole på.
Joey, du må fortelle litt om spillerlogistikk på sånn generelt grunnlag. Vi har vært gjennom noen år nå hvor Tor Christian Karlsen har vært sportsjef, og i hvert fall frem til i fjor vinter da, styrte mye av dette sammen med eierne. Nå er det litt annerledes. Du er selvfølgelig involvert som hovedtrener, så har vi Atle Roar Haaland da, som sitter i en rolle og styrer sportlig avdeling. Hvordan fungerer den biten der i starten nå?
Ja, vi har ganske tett dialog med og Atle og Kristoffer Langeland nå, som selv om han er med på ikke noen sånn sportslig vurdering, men han er inne i loopen, og så jobber vi sånn sett sammen om dette her da, og bruker både Mathias og Andreas til å se på spillere og scout og sånt, og så tar vi en vurdering sammen i forhold til hva som er best for oss.
Så har vel kanskje både du og Atle kontakter. Du har vel garantert noe på Island, for eksempel. Atle har spilt i Danmark og kjenner folk. Han har hatt Stig Lillejord som agent, som vi ser knyttet opp mot noen av de navnene som spekuleres i nå. Hva vil du si om kontaktnettet deres?
Det begynner jo å och bli bättre då. Vi, som du säger, jag har ju god översikt på Island. Atle har ju sån sett god översikt i Danmark.
I Kvinnestad.
Och inte minst. Jensen känner ju allt i Norge. Mm. Mattias i Sverige, sån vi Skandinavien är ju sån sett har vi god täckning på och jobbar oss igenom det som kan vara aktuellt för oss.
Vad tänker du, hvis vi ska se nå ett eller två år fram i tid, vad slags spelare som kommer till start?
Det är spelare med riktiga hållningar först och främst. Spelare som önskar jobba hårt och vill lägga ner en jobb. Vi ska vara nöjda med de som vi får in. Vi ska ha vara säkra på att vi hämtar den riktiga typen och ha samtal med förkant och veta att vi gör riktiga ting i få till spelare in. Det blir sån det viktigaste och så
har åldern något att säga?
Det kan ju vara. Kommer lite an på.
Men önskar dig att få liksom lite ofärdiga produkter som är i vanskorp att toppspelare det där där önskar att vara goda eller är det en mix av det och etablerat?
Akkurat nu så har vi kanske mer behov för rutiner och etablerade spelare.
Det är inte det som alla klubbar har lyst på då. Alla ja, har ju lyst på en 19-åring som ännu inte har slått ut i full blomst och så gör han det bra i två år och så säljs han.
Ja.
Jag tror ju en nyckel för start som de har haft stort fokus på de senaste åren är ju Sørlandet. Mm. De lokala spelarna som kan komma upp och fram, där är det ju en enorm värdi och möjlighet. Hvis du får upp två spelare vart tredje år, okay, så har du sluppit att hämta in de spelarna. Det är klubbspelare, det är folk som har en tillhörighet till klubben, till byn, till folken runt klubben. Så kommer de att göra det bra och så kan de efterhvert säljas och så detta det gått med pengar ner i startsilon som de idag igen kan bruka på att utveckla ända fler. Där har ju starten en enorm möjlighet. Du ser på en del av de andra klubbarna i Norge som har gjort detta här väldigt bra. Senest nå med Bodø/Glimt som sålt Evjen. Andreas Evjen skulle bara blitt på Sørlandet. Vänsterbäcken till start tidlig 2000-tal där. Han var ju kapten på detta laget.
Ja, är det faren till Håkon? Ja,
Andreas Evjen, ja, far till Håkon. Han husker jeg satt och så på gamla stadion där. Satt ju alltid på VIP-tribun vid sidan av pappa och farfar. Begge er jo nå forsvunnet et eller annet sted, men er her enn så lenge. Det var gøy å se start i gamle dager. Andreas Evjen var kaptein, husker jeg, på bekken. Men Bodø/Glimt har gjort dette veldig bra, og hvis start klarer å utnytte det potensialet, hvis de klarer å ta imot de gutta som etter hvert kommer fra blant annet ditt Gimletrå-lag, Pål, som er et veldig godt lag, og så får de opp en eller to av disse gutta, da kan du virkelig begynne å snakke om at start kan faktisk få denne klubben ikke bare til å gå i balanse, men også da til å gå i overskudd. Och faktiskt underhåll och bli ett stabilt lag bland de bästa i Norge.
Vi ser ju några av de som har skutt fart i klubben de senaste åren, kanske med Bodø/Glimt och Viking som de bästa exemplen. Det är liksom inspirationsmiljöer för dere, de två klubbarna.
Ja, utan att vi har uppsökt kontakt eller gått närmare in på det, så är det klart att de visar att det går att få till med kanske med lite begränsade medel
och på kort tid.
Och på kort tid, jo. Det
tänkte Christian Thorsvedt. Han var på väg till USA. Var avskrevet, var färdig. Mm. Så ringer det någon i Rogaland till han och frågar, kan inte du komma till Viking? Så var han strålande i Obosligan, så var han strålande i vinter, så var han strålande i Elitserien och så blir han sålt för 20 miljoner kronor till Belgien.
Mm.
För en gave till Viking. Nu har de allerede brukt en del av de på Veton Berisha, men allikevel, se på de möjligheter han ger. Thorsvedt var ju inte bland de största och råaste talenterna. Det var många i Stabæk som han då var när var en som var råren han, men han är proff. Det är ju såna spelare Joey har lust att ha, spelare som är villiga att gå igenom väggen, inte bara den veckan den månaden, men i år ett år ett år, då kan du bli väldigt god till slut.
Vad är orsaken Joey till att starta slitt tror du med och utveckla spelare till att bli skickliga toppspelare? Att det har varit vanskligt att vara i start och ta de stora stegen då, sen men en ska inte glömma Ajer och Mattias Rasmussen för exempel som har varit unga och goda i start, men det har varit en vansklig klubb att utveckla sig.
Ja, det är ju kanske mangel på stabilitet upp de sista åren som har fört till att kanske färre än Ellis hade. Alltså då hade kanske fler kommit igenom visst det hade varit mer stabilt ekonomiskt och sportsligt, kanske lite för mycket utskiftningar och ändring på ting och sånt. Nu har vi det ser ut som vi har varit en möjlighet nu till att jobba vidare och ha kontinuitet i vårt arbete, och vi inte bara alltså vårt lag, men klubben I sin helhet. Vi är I färd med att få på plats ett system som fungerar och så vi mellan avdelningen och alla som jobbar. Det är tätt kontakt och det är på något en grundmur som byggs som blir otroligt viktig i förhåll till den jobben där.
Men det har vi hört alla starttränare säga I alla år. Var annerledes denne gang?
Ja, jeg har ikke vært til stede på alle de andre ganger, så jeg vet ikke hva som forskjellig, men jeg vet at så opplevet det sånn hos oss da nå, at vi er, at det solide folk med kunnskap og kapasitet, som har vært I gamet før, vet hva det dreier seg om. Så det er mange biter seg ut I klubben nå som er väldigt bra och vet vad det handlar om.
Hur viktig är din roll knyttet upp mot det och utveckla spelare? Vilken påverkningskraft tänker du att du som huvudtränare?
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Alltså det är klart att vi må det handlar om att vi är samstämt och vi är drar I samma riktning och jag kan I min roll som huvudtränare sitter det på något på toppen och följer med och jag känner ju gott till alla samman ner till U16 och vet vad som är på eventuellt på väg och sånt så jag har väldigt god översikt efter att jobba
Men kan du bli tuffare I valgen med laguttag och ge spelare chansen sån eller är du där att vi må vänta till de ikke gjør seg bort eller at de får gode opplevelser?
Det kommer veldig an på. Altså, vi bruker jo oppkjøringen jo en mulighet for dem til å vise seg frem. Og så når vi går inn I eliteseriesesong så er det lite rom for å eksperimentere veldig mye. Hvert tall når du I den situasjonen som vi nå. Om når vi er forhåpentligvis høyere oppe på tabellen og da det jo kanskje større rom for å gjøre sånt nå, men vi nyoppbruket liksom litt underdog, så må vi få til oss alle poenger vi kan før vi begynner eventuelt å kalle det for eksperimentere.
Og Joey sin oppgave å tenke søndag, og stille et best mulig lag til å ta de tre poengene, men klubben må jo I alle fall backe Joey 100% hvis han har lyst til å gi den eller den ung gutten sjansen. Kanskje blir det da et tap eller en uavgjort I stedet for en seier I en eller to kamper I løpet av en sesong. Men hvis da klubben har sagt at Joey, dette ekstremt viktig for oss, de skal ikke legge seg opp I laguttaket til Joey og hans assistenter, men jeg vil I alle fall tro at som hovedtrener, det må være en enorm trygghet å ha den backingen fra klubben som sier at vet du hva, Joey, vi støtter deg 100% hvis du har lyst til å gi noen av unge gutter sjansen. Vi med her I the long run, så om det da blir en eller to eller tre dårlige opplevelser I løpet av 2020, det får nå så være. Dette skal vi vokse på, dette skal spillerne vokse på, og I det lange løp så dette noe vi, jeg kjenner at Joey skal slippe å svare på akkurat det, men det har I alle fall jeg følt som en hovedtrener at klubben backer meg I alle fall.
Ja, altså, det ingenting hadde vært bedre enn å få opp unge gutter og lokale unge gutter, aller helst. Det hadde vært det jobber vi mot alle sammen.
Men det jo vanskelig for Joey også. Hvis Joey tar på de 10 første kampene, men har brukt 3 unge gutter som I 2022 blir kjempegode, og så selges de for x antall millioner. Det jo ingen som kjører ut til Joey på Bråvann og sier takk skal du ha, Joey, for at du ga deg sjansen I 2020. Nå det riktig nok 2 år siden du fikk sparken, og siden har du gått arbeidsledig, men du ga I alle fall disse gutta sjansen. Det skal du vite. Det setter vi utrolig stor pris på. Det jo ikke sånn det funker.
Det ikke sånn det
Ingen
funker.
Husker hvem som ga den av den unge gutten sjansen, I alle fall ikke normalt sett. Så det jo selvfølgelig veldig vanskelig for Joey også, når han skal da sitte og regne på det å gi 2-3 unge gutter sjansen, eller å stille med et best mulig lag. En gylden middelvei vel det Joey, sånn som jeg kjenner han, har lyst til å komme frem til.
Joey, det presset som kan bli å komme hvis det går dårlig og tapa kommer, hvor godt forberedt det på det?
Det ble en fin læringskurve i fjor i forhold til å både starten selvfølgelig, men det å tåle et visst press underveis. Forventningene i Obos-ligaen jo de høyere, altså da det jo kraven jo at vi skal rykke opp.
Og gjerne spille fin fotball og underholde også.
Ja, ja, vi skal underholde, vi skal spille fin fotball.
Rasse, spark og hel, spark og tunnel.
Ja, alt det der. Så det er på en måte noe som jeg tror vet det kommer til å takle greit. Og så er liksom, det er jo, det er ikke sikkert at det skjer like fort med oss som det skjedde med Viking eller Bodø, men folk må vise litt forståelse og
tålmodighet.
Men det er også opp til oss å vise at vi er, at det er troverdig det vi kommer med, og at vi holder på med å bygge opp, og vi skal innen x antall år så skal vi være et meget bra fotballag i Eliteserien.
Du tok litt tid før du gikk ut og sa høyt og tydelig at denne jobben kunne du tenke deg. Var det fordi du var usikker på om du ville bli hovedtrener, eller var det mer på grunn av situasjonen i klubben og de prosessene som foregikk?
Kanskje en lett blanding derimellom. Liksom. De første ukene var jo uforutsigbare. Det var ikke sikkert helt at jeg skulle ha den jobben etter hvert. Uansett, men det var litt å føle på det, og så litt vite hvordan ting kom til å se ut, tilstanden i klubben og sånne ting. Og det er mye som falt på plass i løpet av fjordsesongen som jeg følte var positivt og hadde lyst til å jobbe med det videre.
Hva er det som gjorde, eller du har ikke vært den med spisses albuer og sagt at du vil ha topptrenerjobb tidligere. Hva er det som har veid mot å tenke kanskje de aller største tankene for deg? Handler det om familie? Handler det om deg som type, eller handler det om andre ting?
Nei, det handler kanskje først og fremst om familiesituasjonen og ting koblet til det, som gjorde at jeg kanskje sånn sett gikk vekk fra sånne store ambisjoner da. I for noen år tilbake. Og så
du har vært åpen om at du har hatt en datter som har vært syk, ja. Som du måtte stille opp for.
Ja, og så når det begynte å falle på plass, så kom jeg inn i start igjen, og ting fungerte bedre med ho og sånt nå. Så det begynte å se lysere ut, og da kunne jeg kanskje, uten at jeg bevisst har gått inn og søkt på noe som helst da, så har jeg bare prøvd å jobbe så godt jeg kunne til enhver tid, og så er det noen som har syntes at jeg kanskje gjort en ok jobb og ønsker meg i den rollen som jeg er nå da. Og så er det ikke sånn at jeg har presset på eller undergravd noen andre til å komme i den stillingen her. Det har jeg vært allike gjort.
Men vi må snakke litt om trenerkarrieren din, som du har hatt på veien. Folk kjenner deg her i byen som tidligere fløytrener over noen år. Hvordan vil du si at den perioden der var?
Det er en fantastisk periode, og veldig lærerikt.
Dette var rett etter du la opp som spiller? Nesten.
Ja, jeg begynte som spillassistenttrener. Jeg spilte jo en sesong uten å ha noen som helst treningsstilling, og så ble jeg spillassistent, og så hovedtrener året etter.
Så fikk du Tom Nordli som mentor?
Så fikk jeg Tom Nordli i en halv sesong. Riktignok var vi på førsteplass når han kom inn, og så endte vi på sjetteplass, så var det.
Ja, du liker ikke helt det at han går ut og sier at han var mentoren din, for det var kanskje ikke helt sånn du følte det?
Nei, han kom inn i Fløy først til å begynne med for å gjøre noen markedsoppdrag.
Ja.
Og så ble jeg spurt om jeg hadde lyst til å bruke han til som en sparringspartner og ha en diskusjon rundt fotballen, og det var sånn det var, og ja.
Ja, og så et litt sånn ubeskrevet kapittel i ditt fotballtrenerliv på Island, da du trente et topplag.
Ja, etter 2014 så tok jeg en jobb på Island på Vestmanær, som det heter. IBV Vestmanær heter laget. Og så, veldig artig, veldig gøy. Litt tungvint å pendle, men det var...
Ferje og alt, var det ikke det?
Jo, det var jo også, det er øy sør av Island, og så er det en ferje på 3 timer du må ta og...
Vindstille, alltid?
Nei, det er aldri.
Avni Pepa, var han med på tur?
Han var, jeg hentet han til IBV faktisk, ja.
Avni Pepa, mannen som fikk teipa hendene sine på en trening med... Var det Benny Lennartsson? Han var så lei at Avni holdt i trøya til spissene, så han gikk bare bort, og så teipet han sammen, så ikke da Avni kunne holde resten av den økta.
Men var bunnkamp, var det det, eller hvordan gikk det på Vestmannheier?
Jo, altså, vi ble jo spådd ned, og så endte det jo, altså, det var da sykdommen til mitt datter begynte, da. Og jeg fikk ikke til å fullføre sesongen, så jeg cirka midt i sesongen, så var jeg her i Norge med de, eller Kristiansand. Intensjonen var at jeg skulle tilbake igjen, og så vi egentlig at det var håpløst å holde på sånn. Så da ringte jeg og ga beskjed om at dette her må jeg slutte med.
Hvordan gikk det med Vestmannheier?
De endte på 9. eller 10. plass av 12 lag, så ryker ikke ned.
Nei. Og de lå på nedrykk når du reiste, eller?
Vi var vel, jeg tror vi var en plass fra...
Ja.
Nedrykksplass.
Men var det en lignende press som du kan oppleve i Norge? Er det samme mekanismene der som du
opplever? Ja, alt sånn i kanskje litt mindre skala, men, ja. men i toppserien i hvert fall så er det stor interesse og media og sånne ting, men alt er liksom nedskalert på en måte. Da.
Henrik Gjesdal, vil du si noe om han?
Nei. Det kan jeg ikke.
Nei. Det er en spiller som vi har skrevet på vei inn i start, Jesper. Hvem er Henrik Gjesdal?
Det er en spiller som har spilt lite fotball de siste årene, som har vært mye skadet de siste årene, og som er veldig, veldig treg. Det er tre av de tingene som har kjennetegnet han de siste sesongene. Det kan godt være at Start får mer ut av han enn det han har fått vist i sine foregående klubber, men de som har følt han ganske tett, de er vel ikke sånn kjempe begeistret for hva han har levert de siste årene. Det er en strålende fyr som er stor, sterk, bra i boksen. Hvis han holder seg skadefri, så kan han helt sikkert bli en viktig bidragsskyter til Start, men for å være helt ærlig, og det skal vi jo være i denne podcasten, så synes jeg det eventuelt vil være en merkelig signering fra Starts side. De har Jørgensen og Lov. Det vil jeg tro er første valgene. Hvis Lov reiser, så må det inn en ny stopper av hans kaliber, og så har de Daland, som er en ung, spennende stopper. Hvis Start skulle hente han, og det skulle være noen poeng i det, så må jo han være et tredje valg denne sesongen, og så har du også andre unge spillere, Eftevåg og så videre, som helt sikkert vil kunne utvikle seg i løpet av denne sesongen. Så Gjesdal, hvis han blir hentet, så er ikke det noe sånn kjempesignering av Start i mine øyne, men har jo tatt feil før, og det kommer jeg garantert til å gjøre igjen. Så vi får nå se hva som skjer, men Start har i alle fall et godt stopperpar i dag, synes jeg, med Jørgensen og Lov. Mm. Hvis Lov reiser, hvis han blir solgt, så må det inn en ny stopper som er betydelig bedre enn det Gjesdal har vært.
Mm. Så er det et navn til som jeg skrevet litt om, både fra Bergen og herfra, Ole Didrik Blomberg, som Joey jo har sagt at de vet hvem er og har fulgt med på. Vet du noe om han?
Nei, det må være helt ærlig å si at jeg ikke vet. Han skulle vel trene med Brann, eller har han trent med Brann også?
Nei, jeg tror ikke han har trent med Brann. Han har vært i Brann tidligere.
Ja. Nei, det,
kan du
det
si
vet
noe om han som spiller, Joey, når du først har sagt at dere vet hvem han er? En spiller som får veldig gode skussmål fra mange.
Han er en energisk høyreback. Har levert godt for Åsane i andre divisjon. Og så klart at det er steg for andre divisjon opp til Eliteserien. Så det er ikke så mye mer jeg kan si om det.
Nei. En rask, atletisk spiller.
Ja.
Og det finnes jo noen spillere i PostNord, kanskje også i enkelte tredivisjonsklubber som da er unge, ambisiøse og som er fine spillere å ha i en stall. Hvis de er treningsvillige, og hvis de da kan være en form for backup, for eksempel på høyre side til Start, for Vikne, Skåne Start, det er jo ikke sånn skudd at de kan ha dobbelt dekning med nesten lik kvalitet på samtlige plasser. Det vil være en del, håper jeg, svake punkter i stallen. Mm. Det ser du på nesten samtlige lilleserielag. Tar du bort Molde, Rosenborg, ja, det er nesten kun de to som har sånn sett ganske god dekning på samtlige plasser. De andre lagene, de er veldig sårbare hvis de får noen skader, og det vil også være for Start sin del. Så det å gå rundt og tro at Start nå skal hente inn 6-7 spillere i vinter, som gjør at de da har to elver som nesten er like, det kommer ikke til å skje. Start er nødt til å prøve å få ut det maksimale av de unge, lokale, spennende spillere som er, og så er det da om å gjøre og se om du kan finne noen sånn som denne nevnte høyre bekken for å fullføre, for å komplettere stallen på best mulig vis.
Så det var et navn vi lovte å spille inn her på, mot slutten av sendingen, som du kjenner, Joey Emil, nei, Joakim Emil Holtan heter han vel, spilte i MK i år og skal være med på dette Sørlandslaget. Er det fortsatt en mann som kan være aktuell for Start?
Ja, igjen, det blir vanskelig å for meg å uttale meg om sånne ting. Vi, klart at vi har gjort den...
Gi oss inntrykket ditt av han da, etter at han på trening.
Ja, han som alle vet, trente med oss i mot slutten av sesongen i fjor, og sånn sett bekreftet vårt inntrykk av han som en hardt arbeidende arbeid som... fyr. Så han gjorde sine saker bra i denne uka. Jeg har hatt en god samtale med han i etterkant, og så er det, får vi se hvordan det utvikles der.
Så har du en ung spiss i stallen som har fylt 18, som gjorde det vi har vært innom her tidligere i sendingen, kom inn og markerte seg på direkten og var med å avgjøre kampen mot Sandnes Ulf i Obos-ligan. Christian Lien, som i hvert fall så ut som han har fysikk nok til å kunne nesten spille i hvilken som helst liga.
Ja da, absolutt. Og han er meget spennende og hatt en fin utvikling siden han kom inn i klubben. Og
liksom, var på vei inn på banen på Åsen, eller?
Jubel, sier han.
Nei, ja. Men han varmer jo, var en spiller der som løp opp og ned linja omtrent hele andre omgang.
Ja, vi hadde ikke vært redd for å hive han inn på og la han slåss, og han er ekstremt sterk i boksen og smart for sin alder, synes jeg. Han er en ryddig i touch og passninger, og så det er mye spennende ved Christian, som vi er spente på å se på videre.
Skal vi ta en spiller til før vi gir oss, som ikke veldig mange kjenner, som vi har snakket med deg om tidligere, denne unge islendingen, Andri Tryggvason, som allerede har prestert godt på toppnivå på Island, og som var med der i hvert fall inn mot de siste seriekampene og kampene mot Lillestrøm, men var jo ikke da spilleklar. Nei. Så ser ut som han har fått litt muskler på kroppen også.
Ja, han hadde en god opplevelse i fjor med Vikingo på Island, og hadde etter hvert en veldig god sesong, og de var veldig fornøyde med han, og laget presterte godt og ble cupmester og sånt, så han fikk et veldig bra utbytte av det oppholdet der.
Er han en av de du er spent på i vinter?
Ja, absolutt. Jeg er spent på å se også hvor han...
Hva slags posisjon er han mest aktuell i? Kant?
Eller? Ja, kant, ja. En av de, enten venstre eller høyre, men han har mest spilt på venstre sida, og forløpig vet han liker seg best der. Så han ser ut som han er kommet tilbake igjen i år i mye bedre fysisk form enn han gjorde i fjor. Og så får vi se om han tar muligheten nå når han får han.
Og så vil du bygge opp treningskampene. Vil du gjøre alle på en måte mulighet i de første, og så spisse mer inn mot seriestart? Det sier seg vel kanskje selv?
Ja, så Sørlandslaget første kampen, så blir det sannsynligvis to lag som spiller ved sin omgang. Og så kanskje litt annerledes med Mjøndalen kampen etter det, men så etter hvert så blir det å spisse og
på La Manga. Alltid på La Manga. Ja, på La Manga, da skal det spises. På La Manga skal det spises. Da skal vi ta ned treninga litt, og så skal vi begynne å spisse laget. Alltid sånn før. Alltid på La Manga. Det var alltid, om La Manga var tidlig februar eller sent i mars, hadde ingenting å si. Det var alltid på La Manga.
På Marbella. Da får vi se serielaget.
5. mars, er det det? Det reiser ned?
5. mars reiser vi til Marbella. 2 uker, ja.
Har du boket leilighet på?
Nei, vi kan ikke reise ned der i år, Jesper.
Når vi så et hotell, Jesper, så var det liksom forutsetningen av padeltennisbanen i nærheten, så det fikk vi til.
Det må vi ha.
Det viktigste er ordentlig lås på vinduer og dører.
Stenersen, din kjære kollega i FVN, skal vel opp noen etasjer i 2020?
Han må nok det.
Ja, det kan jeg godt forstå. Han skal med seg... Han spanjolen som hoppet inn i det vinduet.
Spørsmålet er om vi må ha med oss noe våpen, håndvåpen helst da, denne gangen.
Jeg tenkte faktisk på det da jeg var ute og jogget i dag. Altså, hvorfor har man liksom ikke bare noe inne i huset? Jeg snakker ikke om pistol, men et balltre. Kjøp en sånn baseball.
Det er noen som har det, tror du ikke det?
Jo, det er sikkert det. Jeg lurer på om jeg skulle fått med det selv, hvis det kommer en eller annen gærning inn i huset. Hvis du da møter han, si at han har et eller annet i hånda. Hvis du har et baseballtre, og det er svart, litt sånn hatlasvart i øynene.
Hvor store er de der padeltennis?
Bare bankeløs. Nei, padeltennisrekket, den er så korte, ja. Så det går ikke. Da må man nok hente fram det golfsettet som står og støver ned og på loftet. Det kan være. Jeg kjøpte det forresten av William Aligo i sin tid. Det må ha vært 15 år siden. Han jobber ned på G-sport i byen her.
Golfkøllen og legger unna senga da, er ikke det?
Kan gjøre det. Ja. Kan gjøre det. Så hører du noe som rører seg, så kommer du ut.
Ja.
Daven. Det hadde blitt en interessant fight.
Vi må avslutte. Joey, du skal videre. Hvordan er hverdagen nå inn mot en ny sesong?
Ja, det har vært ganske hektisk nå denne uka. Vi begynte jo, altså trenetimen begynte forrige uke, og jobbet ganske hardt og planlegger alt det der, så det er jo hektiske dager, men det er sånn det skal være.
Alt må jo være ferdig til to, vet du, for da er det padeltenniskamp. Det blir jo mørkt klokka 4, og vi har bare en utebane å spille på her i Kristiansand. Derfor må alltid Joey nå ha fremkjøvet økt nummer 2, vet du, til klokka 12. Så vi trener nå klokka 9, en time videre, ny økt 12, og så er vi klare til kamp klokka 2. Da står Orst, Hegland og Hardarsson klare, og så kommer alltid Jesper litt for sent.
Som vanlig. Men det var Joey som var...
Ja da, men Joey hadde noe annet han skulle gjøre, så det var for så vidt greit. Det var greit. Men det var hyggelig å ha Joey på besøk. Veldig hyggelig. Vi gleder oss til en lang og interessant vinter. Vi krysser fingrene for at yr og storm fortsatt skal melde mildvær, slik at det i alle fall blir kamper på Sør Arena. At ikke det da må bli kamper borti... Froland har vel oppvarmet... Og en ganske god kunstgressbane, er det ikke det?
Jo, de hadde i hvert fall det for fem år siden.
Jeg mener de fortsatt har en grei bane der borte.
Det har de. De har i hvert fall undervarme som kommer via et basseng rett opp i lia der. Så der går det spillvarme under banen, og så er det undervarme på Myra i Arendal, der Start spilte kamp mot Jerv i fjor også.
Mm.
Men da sier vi takk for at du kom, Joey, og så er vi snart tilbake.
Vi er straks tilbake. Takk for i dag.
Takk for meg.